Părților de corp ale fostului președinte Leonid Kuchma, Nicola Melnicenko, a dat publicității înregistrări ale unor convorbiri telefonice în care se auzeau și anume indicații criminale date ministrului de interne de o voce asemănătoare cu cea a președintelui Kuchma. Acum, iată ceea ce credeau mai toți ucrainienii și anume că, într-adevăr, fostul președinte a fost implicat în această afacere și că a organizat personal răpirea jurnalistului, nu mai interesează pe nimeni. Victoria Siumar de la Institutul pentru Informație în Masă de la Kiev.
Raportul comisiei a fost prezentat într-o sală pe jumătate goală și a trecut aproape neobservat de jurnaliști, chiar dacă acum 5 ani, în septembrie 2000, jurnaliștii au fost cei care au făcut presiuni pentru crearea acestei comisii.
Și atunci ce s-a întâmplat? Cum se poate explica această schimbare? Analista politică de la Kiev.
Kuchma pare foarte relaxat de când a început să se implice din nou activ în viața politică, să comenteze diferite subiecte, să catalogheze diferiți politicieni. Pare sigur pe el și e foarte în formă. Asta se poate explica simplu prin faptul că de 9 luni, în ciuda tuturor promisiunilor făcute, nu s-a luat nicio măsură împotriva lui.
Și experta de la Kiev continuă.
Este foarte probabil că acest caz va constitui un subiect de șantaj împotriva unor politicieni și, în primul rând, împotriva lui Volodymyr Litvin, a cărui voce se află în înregistrările lui Melnicenko.
Și, în concluzie, Victoria Siumar dă un pronostic pesimist.
Problema este că toate aceste concluzii nu au niciun statut juridic. Chiar dacă această comisie este un organism constituțional, în Ucraina nu există nicio lege care să reglementeze acțiunile agențiilor juridice și care să poată duce la un rezultat concret al acestor anchete.
Recent, Ministerul de Interne de la Kiev a închis cazul și au fost arestați mai mulți ofițeri de grad inferior considerați criminalii jurnalistului Gongaze. Și se pare că mai mult de atât nici nu se va întâmpla.
Comisia Europeană a dat publicității astăzi o serie de propuneri pentru prevenirea acțiunilor teroriste în țările Uniunii Europene. Printre măsurile propuse se numără înregistrarea și păstrarea timp de un an a tuturor convorbirilor telefonice și timp de 6 luni a mesajelor pe poștă electronică. Revine la microfon Oana Serafim, rezumând relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas.
Propunerile Comisiei Europene prezentate astăzi sunt un amestec de măsuri menite să contribuie la o mai bună implicare în viața societății a comunităților imigranților, dar și la întărirea unor legi care să-i pedepsească pe cei care incită la acte de violență și terorism. Niciunul din documentele date publicității la Bruxelles nu face vreo referință la islam sau la comunitățile musulmane. Franco Frattini, comisarul Uniunii Europene pentru Justiție, Libertate și Securitate. Suntem extrem de îngrijorați și îngrijorarea noastră a crescut după atacul terorist de la Londra, când am descoperit că oameni tineri, educați la Londra, născuți în Marea Britanie, cu pașapoarte europene, au fost gata să devină teroriști și purtători de bombe. De aceea trebuie să explorăm rădăcinile profunde ale acestei radicalizări. Reamintim că organizația Al-Qaeda și-a revendicat și atacurile teroriste din Londra și cele de la Madrid. Din nou, Franco Frattini. Oamenii care comit atentate sinucigașe sau acțiuni criminale în numele religiei, cea islamică sau oricare alta, ei abuzează de această religie. Pentru că am întâlnit lideri importanți ai religiei islamice, creștine și mozaice și toți mi-au spus că principiile de bază cărora acești oameni acționează nu au nimic în comun cu religia și că sunt abuzuri la adresa religiei. De aceea sugera să evităm să vorbim despre terorism islamic. Comisarul Uniunii Europene a avertizat și asupra faptului că o concentrare asupra religiei celor vinovați de aceste atacuri teroriste ar putea duce la apariția unui sentiment periculos, islamofobia. Scopul principal, activitatea pe care o propun, este să îmbunătățim dialogul, dialogul intercultural, interreligios și să implicăm comunitățile prin strategii mai bune de integrare. Fratini a vorbit și despre o nouă legislație paneuropeană care să permită stocarea de către companiile de telefonie a apelurilor timp de un an, iar cele pe internet și mesajele electronice timp de 6 luni. Fratini a recunoscut că sunt justificate criticile grupurilor care apără drepturile omului, dar că este la fel de important a apăra și dreptul la viață. Legile care vor reieși în urma dezbaterilor de astăzi de la Comisia Europeană vor trebui însă aprobate de Parlamentul European, care este foarte precaut în a diminua drepturile și libertățile individului. Până la sfârșitul anului se așteaptă ca statele membre ale Uniunii Europene să cadă de acord asupra unei strategii comune împotriva terorismului.
Oana Serafim rezumând o relatare semnată de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ato Lobiakas.
Trecem acum în Germania. După cum se știe, alegerile generale de duminică nu au dus la niciun rezultat clar. Nici unul din marile partide nu are majoritate, nici o coaliție nu pare să fie capabilă să aibă o majoritate în Parlament. Așa că acum încep negocieri foarte complicate, dar și palpitante. Ultimele sondaje de opinie arată că 82% din nemți sunt nemulțumiți de rezultatul alegerilor de duminică, dar 68% declară că nu mai vor alegeri generale. Despre strategia partidelor germane relatează William Totok de la Berlin.
O primă rundă de negocieri va avea loc între reprezentanții Uniunii Creștin-Democrat-Creștin-Sociale și cei ai Partidului Liberal. Socialdemocrații au trimis invitații către toate partidele democratice în vederea unor tratative similare, care vor deveni extrem de complicate. Singura formațiune exclusă de la aceste negocieri este Partidul Stângii Postcomuniste. Atât Angela Merkel, candidata Uniunii Creștin-Democrate la funcția de cancelar, cât și candidatul socialdemocraților Gerhard Schröder se consideră învingători și doresc să preia conducerea unui viitor guvern federal. Pentru că niciun partid politic nu a obținut o majoritate confortabilă, problema principală pe care vor trebui să o rezolve partidele rămâne compoziția viitorului guvern. În acest context se discută mai multe variante posibile și imposibile. Vicepreședintele creștin-democraților Christoph Böhr a lansat azi dimineață ideea formării unui guvern minoritar creștin-democrat liberal prezidat de Angela Merkel.
Unser Auftrag ist, eine Regierung in Deutschland zu bilden mit Angela Merkel an der Spitze. Das sind die stärkste Fraktion.
Sarcina noastră este să formăm un guvern în fruntea cu Angela Merkel, a spus Böhr într-un interviu acordat postului național de radio. Noi suntem cea mai puternică fracțiune parlamentară. Am putea avea un guvern minoritar dacă ecologiștii ar vota un Bundestag pe Angela Merkel ca șefa noului executiv. Asta ar fi și o invitație, o ofertă adresată nouă pentru a reflecta la posibilitatea armonizării unor puncte litigioase existente între noi. Declarațiile lui Böhr exprimă cu alte cuvinte și o posibilă apropiere a conservatorilor de ecologiști și deschide pe de altă parte perspectiva participării acestora la un guvern tripartit creștin-democrat-liberal-ecologist. Deocamdată aceste oferte nu se bucură de o rezonanță pozitivă în tabăra ecologiștilor. Pe de altă parte, liberalii refuză orice colaborare cu socialdemocrații și ecologiștii. Ideea creierii unui guvern minoritar dominat de creștini democrați sau socialdemocrați a fost respinsă de vicepreședinta socialdemocraților Ute Vogt, cu precizarea că în Germania nu există tradiția țărilor scandinave. Nu cred că cetățenii germanei doresc un guvern minoritar, a spus Ute Vogt. Obiectivul nostru prioritar trebuie să fie crearea unui guvern stabil, bazat pe o majoritate parlamentară. Deoarece ecologiștii și liberalii s-au pronunțat cu fermitate împotriva unei colaborări guvernamentale, invocând incompatibilitatea doctrinară a celor două grupări, se prefigurează tot mai mult soluția unei mari coaliții de guvernământ formată din creștini democrați și socialdemocrați. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 39 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă și acum principalele știri pe scurt.
Președinții ucrainean și moldovean, Victor Iușcenco și Vladimir Voronin, au convenit la Kiev ca reluarea negocierilor în problema transnistreană să aibă loc peste 5 zile la Odessa și la aceste negocieri să fie invitate oficial Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Ambasadorul Adrian Iacoboviț de Segheta a declarat Europei Libere că monitorizarea graniței moldo-ucrainene de către Uniunea Europeană nu înseamnă blocarea schimburilor comerciale ale Transnistriei, iar observatorii europeni nu vor acționa direct, ci prin intermediul vameșilor și grănicerilor moldoveni și ucraineni.
Și în actualitatea internațională, din cauza prețului ridicat al petrolului, va încetini ritmul creșterii economiei globale, se arată în raportul asupra economiei mondiale, dat publicității astăzi de Fondul Monetar Internațional.
Peste câteva minute aflați de ce au fost obligați patronii de magazine de pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău să repare trotuarele. După alegerile parlamentare din Germania, la care niciun partid nu a acumulat suficiente voturi pentru a forma guvernul, alternativa cea mai realistă, așa cum ați auzit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok, pare acum o mare coaliție între socialdemocrați și creștini. Germania are o tradiție a coalițiilor, lăsând la o parte coalițiile naturale între partide cu doctrine asemănătoare. În perioada post-belică în Germania au existat cazuri în care socialdemocrați s-au coalizat cu liberalii. Numai că în această campanie electorală, cele două mari partide, social-democrat și creștin-democrat, au scos în față diferențele lor ideologice atât de mult, încât acum le vine mai greu să se așeze la masa negocierilor.
Cât de importante sunt diferențele ideologice între partidele din Republica Moldova? Acestea par să conteze în campaniile electorale și mai puțin după. Dovadă și colaborarea între așa numita opoziție constructivă și Partidul Comuniștilor, care de altfel a ajuns să promoveze politici opuse promisiunilor electorale, după cum observă în discuția cu Vasile Botnaru și analistul politic și istoricul Gheorghe Cojocaru.
În 2001 acest partid a venit cu un mesaj la guvernare, în 2005 cu un mesaj opus, dar între timp sprijinul electoral în general a rămas același. Fiind la guvernare, nu a dezamăgit acest segment electoral sau nu a dezamăgit în măsura în care să piardă sprijinul unei populații care are o pondere importantă în structura socială din Republica Moldova.
Când spuneți că nu s-a decepționat alegătorul, aveți în vedere subiectele economice, sociale sau cele politice. Onoară promisiunea de a studia problema statutului de limbă de stat pentru limba rusă sau cearta care s-a întâmplat între Moscova și Chișinău. A decepționat.
Această turnură de mesaj și această reorientare dinspre spațiul estic, spre spațiul Uniunii Europene, a fost însoțită de anumite performanțe în domeniul economic și social.
Compensat.
Și în acest fel s-a realizat un joc de sumă nulă, am putea spune, care a permis comuniștilor să iasă cu fața curată din această nouă situație politică.
Se poate spune că alegătorul din Republica Moldova este deja dependent de un asemenea drog, între ghilimele, performanțe economico-sociale. Și astfel s-ar putea explica tacticile aplicate în continuare.
Prin excelență, societatea din Republica Moldova este paternalistă, care își trage rădăcinile de sub fostul regim comunist și are nevoie de o anumită tutelă din partea statului.
Ar mai fi posibil că la îndemnul Partidului Comuniștilor, atunci când eventual ar putea să ajungă în opoziție, ar putea electoratul să iasă în stradă, să instaleze corturi, să convoace mari adunări naționale?
După 4 aprilie s-a creat o situație politică nouă. Acest parteneriat parlamentar între forțele de opoziție și cele aflate la guvernare a luat oarecum prin surprindere majoritatea populației. Sigur că în aceste condiții populația este și dezamăgită, este și nemulțumită. Acest lucru s-a văzut în special la alegerile primarului municipiului Chișinău, când o bună parte a alegătorilor a preferat să rămână acasă decât să-și dea votul fie pentru candidatul partidului de guvernământ, fie pentru candidații care reprezentau forțele politice din opoziție.
Populația ar putea ieși în stradă să pledeze, de exemplu, scoaterea bazelor militare rusești din Republica Moldova.
Mie mi-ar place să fiu optimist și să afirm că societatea are suficiente resurse pentru a apăra anumite idealuri, pentru a pleda cât mai convingător pentru anumite obiective, în special pentru retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Problema care apare este în ce măsură mesajul actual al partidelor parlamentare este unul cu impact social.
În Germania, vedem că a reapărut curentul de stânga și a luat un scor foarte bun la scrutin, în timp ce în Republica Moldova să încearcă o turnură spre social-democrație, stânga deja este un anacronism. În Republica Moldova sau putem să ne așteptăm la un val de reanimare a stângii?
Problema stângii sau problema dreptei în Republica Moldova ar putea fi o problemă convențională pentru cetățeanul simplu care nu are nici proprietate, care nu-și conștientizează adeseori nici interesele materiale și spirituale. Este o problemă să voteze în funcție de anumite considerații de natură politică.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în discuție cu colegul nostru de la Chișinău, Vasile Botnaru.
În timp ce partidele politice de la Chișinău se lansează într-o nouă dezbatere, să mai fie organizate alegeri repetate pentru primarul capitalei sau primarul să fie ales de consilierii municipali, conducerea interimară a primăriei a obligat proprietarii de magazine de pe Bulevardul Central Ștefan cel Mare să cotizeze pentru pavarea porțiunilor de trotuar din jurul acestor magazine. Patronii trebuie să dea banii, iar primăria să angajeze să găsească executorul lucrărilor și să cheltuie acești bani cum trebuie. Numai că patronii nu par foarte încântați de această idee, după cum relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
Deși nu s-au arătat foarte entuziasmați de decizia primăriei, patronii au fost puși în fața faptului împlinit, mai exact în fața trotuarelor de pe care se scoate stratul de asfalt cârpit de nenumărate ori. Noua inițiativă îi vizează doar pe patronii care și-au sedi și unități comerciale între străzile Mihai Eminescu și Tighina din centrul capitalei. Instalarea pietrelor de pavaj pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați va costa peste o jumătate de milion de lei, colectați de la un număr de 45 de întreprinderi din acest sector. Primarul general interimar Vasile Ursu.
Starea deplorabilă a trotuarului este acceptată de toți și e clar că trebuia de făcut ceva, dat fiindcă bugetul municipal la moment nu dispune de surse financiare. Am propus, cu atât mai mult că ele sunt în fața lor, le fac imaginea, ca dumnealor să suporte aceste cheltuieli. Nu s-au găsit cei care să fie împotrivă nimeni, ba mai mult că atât au spus mulțumim, fiindcă de mult trebuia cineva să ne consolideze.
Potrivit, patronii obligați să cotizeze pentru pavaj își dau seama că acesta este un preț suplimentar pentru amplasarea ultracentrală. Iată ce ne-a spus directorul magazinului Sport, Mihail Pârnău.
E o propunere foarte bună de a repara pavajul în fața întreprinderii noastre, dar este o sumă foarte mare, 260 de metri pătrați, ajunge aproape la 40.000 de lei. Suntem nevoiți ca să acceptăm propunerea. Pavajul trebuie să fie de oculare. La urmă ne impun chiar să schimbăm și scările care le-am reparat, tot de un model.
Șefa unui magazin care ne-a rugat să nu-i dăm numele s-a arătat surprinsă nu atât de metoda de a colecta bani, cât de lipsa unui efort minim de a solicita mai întâi părerea celor impuși să cotizeze.
Am început de acum să strice, dar când ați fac, ați ne spun preț și o să ne pun în fața faptului. Nici nu știm ce valoare o să fie, în ce cont, cine face acest pavaj, cine lucrează, ce firmă. Am primit o scrisoare din partea primăriei, dar mai mult nimic. Să înțelegi că noi vrem să fie frumos, aspectul orașului ne interesează și pe noi, dar trebuie să mai ai și posibilități financiare.
Cei mai nemulțumiți sunt însă comercianții ambulanți, care își instalează tarabele și cutiile cu mărfuri direct pe trotuare. El este de presupus că ei nu vor mai fi lăsați să revină pe trotuarele pavate.
Când am întrebat, poate ni se propune în altă parte undeva să lucrăm, au spus că deschideți-vă magazine. Dacă ați deschis acum un magazin, nu e așa de ușor.
Dar ce cred chișinăuienii despre pavarea trotuarelor din centrul capitalei?
E destul de normal. E de dorit să fie pe toate străzile așa. Să avem un oraș frumos, trebuie și banii investiți frumos.
Cred că ar fi bine dacă s-ar face puțină ordine aici, în centrul capitalei.
Nu-i normal. De ce că închid cărțile? Cărțile i-a dau aici 16 ani, 17 ani. Dar mă, închid. Cum așa?
Eu cred că în zilele noastre spălarea de bani este un lucru foarte evident și eu cred că ăsta este scopul lor.
În general, este bine și frumos pentru orașul nostru. Dar nu știu cum va merge noi pe această piatră când vor fi ploi.
Cei care s-au gândit să fie și în suflet mulțumiți și în general or să fie ca o pomană la oraș.
Primăria s-a angajat să încheie lucrările de amenajare în centrul capitalei până la 14 octombrie, când va fi sărbătorit hramul orașului, după care va veni rândul altor sectoare ale capitalei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Dacă moldovenii se lasă mai greu convinși să repare trotuarele, așa cum am auzit, sau să se prezinte la urnele de vot, așa cum s-a văzut la ultimele alegeri locale din Chișinău, ei se lasă mai ușor convinși să participe la chefuri și sărbători. Elena Cioina relatează de la Hramul Comunei Stăuceni, de lângă Chișinău.
Deși locuiesc la periferia capitalei, cei mai mulți dintre stăuceneni se consideră săteni veritabili și gospodari în toată legea. Hramul satului le oferă ocazie în plus să dovedească acest lucru. Iată ce spune primarul localității Ion Dragomir despre localnici.
Oamenii sat îndeamnă unul pe altul arătând pildi prin curățenia, amenajarea străzilor, vopsirea interior și exteriorul gospodării. Curăț drumurile, trotuarele, vopsesc bordiurile, copacii, strâng frunziș.
Pe Dora Androsovici am găsit-o în cantina școlii, pregătind bucate pentru musafiri.
La masa de sărbătoare se face bucate mai frumoase, mai tăiețăi face cu carne bătută. Sărmale facem, chipieri în puț facem, legume, fructe avem pe ziua de astăzi, pulpe avem marinate, pește avem prăjit în ou.
Directorul școlii Mihai Prodan.
Ni s-a reînnoit asfaltul pe teritoriul gimnaziului și iată, eu aici urmăream cum copiii au contribuit și ei de afară, peste tot, cu măturicile, cu țolișoarele și tot erau strâns și într-adevăr au făcut așa ca meșterii care se ocupau de acum cu asfaltarea să aibă suprafața gata pentru activități.
Pentru că în ultimii ani Stăuceniul este locul unde preferă să evadeze tot mai mulți orășeni, localitatea se extinde și capătă tot mai mult un aspect orășenesc. De aceea, spune primarul Dragomir, este mai dificil să mobilizeze pe oameni atunci când este vorba despre rezolvarea unei probleme în comună. Chiar și cei care locuiesc aici de mai bine de 20 de ani s-au plâns că din cauza că în sat locuiesc multe etnii, ei își cunosc doar vecinii din Mahala și colegii de serviciu. Iată ce spune Svetlana Vornicu.
Sunt sate pur moldovenești, acolo clar că sunt mai uniți, sunt mai strânși, sunt mai dureroși unul față de altul. Dar la noi sunt mulți naționali și sunt mulți veniți și fiecare cu părerea lui. Nu fiecare să stărui să dea mai multă bunătate. Și unii cunoaștem unul cu altul. Doar de care așa suntem pe mahală, poate cu mătri, poate cunoscuți, poate vecini. Chiar între aceiași privinți care ați vorbit dumneavoastră în privința alegerilor. Nu putem ca să comunicăm între noi, ca să hotărâm, într-adevăr, pe cine alegeți. Sunt sate care într-adevăr, sunt uniți, chiar din caz că Doamne ferește, din caz de calamități sau... Le spunem chiar și în gospodărie, la unul mare vacă, la unul ecolare și altceva tragedie cu copilul. Acolo toți strâng și se ajută unul cu altul.
Doamna Dora, pe care am cunoscut-o în bucătăria școlii, este de o altă părere. Ea spune că este în puterea oamenilor să se țină grămadă și la bine și la rău.
Dacă el face o casă, trebuie de ajutat, l-au pus o crâșă, are omul un lot de pământ, trebuie de pus vie, trebuie de pus o livadă. Totuși ne ducem și dăm o consultație care să ajutăm, dar să creștem o fermă de porci, oare o fermă de găini, trebuie este omul tot, trebuie consultații și ierim de la care și cum, ca să știm. În fântâna asta la noi în Mahală, ne ducem, grămădim oamenii care noi luăm apă de la fântâna asta, facem o masă bună, chemăm oamenii curăți fântâna și e până la urmă. Când nu se așează masă, de trei ori pe zi hrănim oamenii bine. Cu drumul tot așa pe Mahală, noi luăm pe Mahală.
Cu ocazia hramului, primăria de la Stăuceni a anunțat premianții concursului pentru cea mai îngrijită fântână, cea mai frumoasă stradă și cea mai amenajată gospodărie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Elena Cioina. Ne întoarcem la un subiect economic ceva mai greu. Comisia pentru Economie, Comerț, Tehnologie și Mediu Ambient al Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră, întâlnită astăzi la Chișinău, a discutat despre îmbunătățirea căilor de transport în regiune. Dar cel puțin unii participanți consideră că principala problemă pentru dezvoltarea coridoarelor de transport în bazinul Mării Negre ar fi conflictele separatiste din regiune, cel din Moldova și cel din Georgia. A fost la ședința comisiei și relatează acum Vitalie Condraschi.
Membrii comisiei care întrunește reprezentanții tuturor celor 12 state au discutat o serie de propuneri de ordin general care urmează a fi recomandate spre aprobare adunării generale a Organizației pentru Cooperare la Marea Neagră, a declarat Europei Libere raportorul principal al ședinței de astăzi, deputatul georgian David Saganelidze.
Dacă programa este pus în trasă, este ca program nicătări daru gita.
Există diverse programe europene și internaționale, cum ar fi aceeași traseca sau coridoarele paneuropene
de transport. Sarcina noastră este să armonizăm legislația pentru a ne coordona eforturile în construcția lor. Cât privește Moldova, care este o țară agrară, ea are nevoie de căi de transport pentru a-și exporta producția, fie pe piața occidentală, fie pe cea estică. Este important ca aceste trasee să treacă prin Moldova.
Saganelidze este de părere că multe probleme ce împiedică deocamdată construcția coridoarelor paneuropene de transport auto presupun găsirea unor soluții politice.
Cât privește coridorul paneuropean numărul 9, acesta ocolește acum Moldova din cauza conflictului transnistrean. La fel se întâmplă și în Georgia și în Azerbaijan, unde există conflicte regionale. Sper că foarte curând vor fi găsite soluții acestor conflicte și aici trebuie să-și spună cuvântul politicienii.
Iurie Bolboceanu, unul dintre reprezentanții Chișinăului la ședința Comisiei CMN, a declarat presei că delegația moldoveană nu va insista cu propriile propuneri, întrucât acestea se conțin în raportul principal. Bolboceanu a prognozat posibile tensiuni între delegația de la București și cea de la Kiev, legate de construcția de către Ucraina a canalului Bystroe.
Cât ceva avem, dar după informația preventivă care o avem noi, o bună parte din ele vor intra în raportul care va fi prezentat. Despre infrastructură, corelarea rețelelor de transport a țărilor membre, nu se exclude că poate să mai apară niște probleme legate de rețelele de transport a țărilor vecine.
Șefa delegației ucrainene, Zarema Katusheva, ne-a declarat însă, după ședință, că subiectul Bystroe a fost ocolit.
Despre canalul Bystroe nu vă pot spune nimic, pentru că nu s-a discutat nimic concret.
Deputatul român Adrian Serghea Mihaiu ne-a confirmat acest fapt, precizând că a propus un amendament la recomandarea finală a ședinței, care privește evitarea dublei impuneri pentru navele care circulă în bazinul Mării Negre.
Voi propune să se poată trece la o analiză mai profundă a acordurilor bilaterale referitoare la dubla impunere, la dubla taxare, și aici mă refer în special la transporturile navale, la eliminarea taxelor în porturile din Marea Neagră.
Organizația de cooperare economică la Marea Neagră, din care fac parte 12 state, a fost fondată în urmă cu 13 ani la inițiativa Turciei, cu scopul de a se dezvolta comerțul în regiune, dar și pentru consolidarea securității și stabilității regionale. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Drumul de fier care nu duce nicăieri, așa se intitulează articolul Irinei Astahova din Chișinăvski Obozrevatel de mâine. Autoarea consideră că noul drum de fier Căinar-Revaca, citez, poate înmormânta reunificarea țării și i-a făcut deja pe businessmenii moldoveni să uite de serviciile căi ferate din Moldova. Tot Chișinăvski Obozrevatel ne propune un interviu cu ambasadorul Marii Britanii în Moldova, Bernard Whiteside. Cum poate Marea Britanie, în calitate de președinte al Uniunii Europene, să contribuie la integrarea europeană a Moldovei? Cum apreciați primele rezultate ale planului Uniunea Europeană-Moldova date publicității săptămâna aceasta? Iată două întrebări la care răspunde ambasadorul Marii Britanii. Temele principale din ziarul de gardă de mâine sunt prezentate de publicistă Alina Radu.
Nu căutați vinovații printre cei vii, se spune în lead-ul unei noi investigații asupra celor patru piloți omorâți la căderea avionului Vilga la Mărculești. Ancheta jurnalistică a stabilit că ministrul apărării a dat acordul pentru exploatarea avionului, fără ca acesta să fie supus expertizelor tehnice regulamentare. Mai citiți un interviu cu avocatul Alexandru Tănase despre filtre pentru justiție într-un stat bazat pe frică. La rubrica Exod, istoria lui Viorel, un bărbat moldovean care își caută soție traficată prin Istanbul.
L-am rugat și pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din gazeta Orașului de Mâine.
Consiliul Municipal Chișinău va decide în ședință de joi asupra aprobării graficului deplasărilor în străinătate pentru următoarele 3 luni ale anului curent a funcționarilor din primărie. Direcția Relații Externe a primăriei a elaborat un proiect de decizie în care au fost inclusi destinații exotice, ca Ankara sau Antananarivo, orașe în care sunt așteptați funcționarii moldoveni. Călătoriile angajaților din primărie ar putea costa 350.000 lei. După 3 ani de discuții aprinse, unicul furnizor de apă din Chișinău a decis că a venit timpul să încheie contracte direct cu consumatorii. Vom plăti direct la apă-canal conform datelor indicate pe contor. Dar asta nu e tot, pentru că s-a stabilit că majoritatea contoarelor noastre mint.
Săptămânalul juridic bilingv Dreptul Pravo publică mâine modele ale contractelor de arendă și ale altor acte însoțite de explicațiile de rigoare. Puteți citi în Dreptul Pravo mai multe articole la rubricile din dosarele procuraturii în atenția antreprenorilor și din practica judiciară. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici. Prezentatorii emisiunii de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară plăcută în continuare.